hartelijk welkom op hierdie prachtige, mooie oggend. So ek oggende daar, so op uitsig Rijland, afrein aan die Robotskant toe. Ek kyk so oor die gebied en ek kyk op ons in Europa. So op reënerige oggend, so ek my afvolging by hulle. Maar dit was prachtig vir my. Mag elkeen van julle vandag ook in ons hier wees iets beleef van die Here se teenwoordigheid. Mag jy ervaar dat die Here by jou teenwoordig is en met jou praat. Ons is gereed om die Here te ontmoet. Daarom kom ons raak vir 'n oomblik stil en dan sal ek met 'n openingsgebed en die seëngroet daarop reageer. Ons kom na U toe, Here, die God wat die vreemdeling raak sien, die God wat onder sy vlerke skuiling bied, die God wat nuwe toekoms laat groei, waar daar geen hoop meer was. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat sy vlerke oor die weerlose mense uitstrek. En van Jesus Christus, die kind uit 'n onverwagte lyn, die een wat gekom het om vreemdelinge in te sluit. Ons gaan 'n pragtige lied saam sing, O Christus ons verlange, kom ons staan en ons sing hierdie pragtige lied. En dan Matteus 1 vers 5, Rut 2 en 3 en Matteus 1 vers 5. Terwyl die Bybel oop lê voor ons en ons in afwagting is, kom ons maak hierdie oop toe ook en vra vir die Here om hierdie gedeelte te gebruik om ons lewens aan te spreek. Ons God en Hemel Vader, as die Bybel oop is, is dit ons bron van lewe. As ons hierdie tyd van die jaar by Kerstyd vir Kerstyd gereed maak, Here, dan sê dit ook iets van ons harte. Ons is op soek na hierdie lig, hierdie nuwe lewe. En ons wil iets van die vreugde ervaar. Maar Here, partykeer is daar harde lewensomstandighede wat ons vashou. wat keer dat ons die vreugde beleef, wat U wil hê ons moet beleef. Wil U daarom opnuut vandag ons uitnooi, ons oproep en ons ontmoet om iets van U liefde in ons hart te ervaar en iets van U liefde deur te kan gee. Seën ons saam wees rondom die Bybel. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Voor ons nou gaan lees, kom ons sing dan ook 'n gebed om daarmee 'n afwagting oor die woorde van die Here met ons te deel. Besluit sy om terug te gaan na Bethlehem, haar geboorte plek. En toe sy in op pad is, onthou julle nou die hele verhaal van Rut, en ons begin nou in hoofstuk 2 waar sy in Bethlehem by haar mense is. Vers 1. Naomi het 'n vermoeiende familielid gehad van haar man Elimelek se kant af. Sy naam was Boas. Rut, die Moabitiese vrou, vra toe vir Naomi: "Mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen?" Naomi antwoord haar: "Gaan gerus maar, my dogter." En dan word nou net vertel hoe sy gegaan het en hoe sy begin are optel. Boas vra toe vir sy voorman: "Wie is daardie meisie?" Vers 5. En hy antwoord: "Sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab gekom het." Vers 8. Boas sê toe vir Rut: "Luister, my dogter, moenie op 'n ander land gaan are optel nie. Moet ook nie hier weggaan nie. Bly hier by die meisies. Bly op die land waar hulle oes en volg hulle. Ek het die mans aangesê om jou nie lastig te val nie. wanneer jy dors is, gaan na die waterkruike toe en drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het. Rut het diep gebuig voor Boas en gevra, waarom is u so goed vir my en stel u belang in my, 'n buitelander? Boas antwoord haar, ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het, na die dood van haar man, en dat sy jou ouers en jou geboorteland verlaat, dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het, en na haar volk toegekom het, waarvan jy van tevore niks geweet het nie. Mag die Heere jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Heere, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Sy het geantwoord, meneer, u bewys my 'n guns, u laat my goed voel, u is vriendelik met my, al is ek nie eers een van die slavinne nie. Dan word daar 'n stukkie beskryf, hoe Boas haar uitnooi om eetstyd saam met hom en die slawe te eet. Dan gaan ek nou 'n groot deeltjie oorslaan, maar Naomi het 'n plan geraam in die volgende hoofstuk. 'N plan geraam toe sy nou hoor dat Rut het gaan kos optel by Boas en dis 'n familielid en skielik begin daar weer 'n nuwe lewe in haar inskop. En sy deel hierdie plan toe vir met Rut. En julle sal onthou die hele verhaal van waar sy moes gaan lê by sy voete. En nou gaan ek net een sinnetjie lees. Toe hy die nag wakker word, stel 3 vers 8, ons het 3 vers 8. En omdraai, was hy baie verbaas toe hy 'n vrou by sy voete gewaar. Hy vra toe vir haar, wie is jy? En sy antwoord, ek is Rut, ek is van u afhanklik, en u is my losser. Neem my nou onder u beskerming. Ek lees net daai sin. So ek gaan nog iets oorslaan, die hele gedeelte van hierdie verhaal, hoe hy uiteindelik vir haar teruggestuur het met nog meer kos, hoe hy dan die losses rol gaan vervul het, en dan kom ons aan die einde van die boek, hoofstuk 4 vers 13. Boas het toe met Rut getrou, en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word, en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrouens sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel, en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou lief het en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvroue het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê, 'n seun vir Naomi gebore, is vir Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. Ek gaan nie nou die hoofstuk 1 vers 5 van Matteus lees nie, maar ek wil net verwys dat die geslagsregister wat nou in Rut volg, word presies net so in Matteus ingesit, hoofstuk 1 vers 5. Behalwe dat daar iets bygevoeg word, daar word die name van 2 van 3 vroue bygevoeg wat ongewoon was vir daardie tyd. Ons lees net tot sover. Ons tema vanoggend, 'n veragte vreemdeling word onder die vlek geneem. Almal van ons ken arrogante mense, egoïstiese mense. Dit sit ons 'n bietjie af, nê? Jy het ook seker al ervaar as iemand so uit die hoogte op jou afkyk. As iemand baie selfsugtig is, dit sit nie so lekker in ons lyf nie. Dis nie lekker om met mense te doen te kry wat hulle self hoër ag as ander nie. Vir my is die hartseer die afgelope tyd dat daar al meer en meer van gelowiges gesê word dat hulle eintlik net arrogant, egoïsties en selfsugtig is. Dit maak my partykeer baie seer, maar ek verstaan dit, want dikwels kry gelowiges dit reg om so vanuit die hoogte met oor ander mense en met ander mense te praat. So half veroordelend, so half arrogant. Dit maak my hart seer. Want ek dink, dis presies die teendeel wat 'n Christen moet wees. Waarom 'n arrogantie en selfsug vandaan? Kleintjie word nie gebore daarmee nie. 'N Pap babetjie is afhanklik. Hy kan niks doen nie. Maar dan, ja, word hy groot. En lyk vir my, hierdie arrogantie is iets wat aangeleer word. Of het nou is of die ouers so maak en hy maar net hulle voorbeeld volg, of het dalk is omdat hierdie kind moet oorleef in die huis en daarom hierdie houding begin aanneem. Ons weet nie waar dit al vandaan kom nie. Ja, daar is 'n stukkie in die mens se lewensfase waar 'n mens nogal baie selfsugtig en arrogant is, maar jy alles myne en ek en alles, dit is 'n lewensfase. Maar 'n kind kom baie gauw agterkom, so gaan ek nie in die lewe kom. En dan begin hulle maar soos mense leef. Maar sommige mense, word hoe ouer hulle word, meer arrogant, meer selfsugtig. Nou is die hartseer, dat jy as Christen so oorkom. Advent wil eintlik juist ons iets anders kom sê. Christus het gekom en hy het homself kom leegmaak. Hy het self homself kom verneder. En in alle nederigheid het hy kom leef. As ons dus Kersfees vier, dan is dit eintlik presies daai ding van nederigheid. En daarom kan ek en jy vandag nou hierdie boodskap luister om te sê, aha, hy gaan vandag al hierdie arrogante en selfsugtige mense aanspreek. Ek wil nie ons vandag met daai oor na hierdie preek luister. Vanoggend moet ons met hierdie oor luister van, waar word ek dalk as arrogant en selfsugtig beleef, soos wat ek my Christenskap uitleef? As ons met daai oor luister, en ons daar skyn, denk by iets diepers uit, en gaan die Here vandag, juist uit die Kers, uit Adventstyd, sy boodskap, vir ons wil uitbring by nuwe lewe, 'n nuwe seisoen, ook in ons lewe. Die boek Rut is geskryf, en is 'n deeltjie van die Ou Testamentiese verhaal, waar God sy volk red van arrogantie, en selfsug. God gee as het ware vir sy volk 'n nuwe hart deur die boek Rut. Hoe het dit gebeur? Die boek Rut is eintlik 'n boek wat ontstaan het na ballingskap. Nou, julle weet wat ballingskap was, die volk was weggevoer, hulle het vir min of meer amper 50 jaar het hulle in Babilonië gebly. En toe gaan hulle terug na hulle land toe. En wat kry hulle terug in hulle land? Tjoeg, die aanvanklike opgewondenheid was gauw verby, want die mirasies wat daar gelê, die tempel wat plat was, het hulle moedeloos gemaak. En in daai moedeloosheid het hulle na die mense wat agtergebly het, se lewens gekyk en agtergekom, joh, wat 'n morele verval, morele en sedelike verval. Dit het hulle hartseer gemaak. Die leiers Esra en Nehemia het geworstel met groot vrae. Die vrae waarmee hulle geworstel het, hoe herstel 'n mens 'n verwoeste land? Nog 'n vraag vraag om jullie geworstel het, wat maak jy met een volk wat alles verloor het? Hoe krijg jy die hoop in hulle lewe? Wat maak jy met die morele en geestelike verval? Hoe herstel jy dit? En daar op die diepste vraag, hoe verstaan en gebruik jy die Bybel om hierdie mense aan te moedig en op te tel? Jy sal met my saamstem dat hierdie vraag dalk iets in ons binnenkante losmaak oor ons eie land. Genadiglik was ons nie in ons van ons land al weggevoer in ballingskap en word nou weer teruggebring na ons land toe. Maar in 'n sekere sin het korrupsie, misdaad, 'n swak ekonomie ons eintlik ook teruggebring. En vra ons vandag die vraag, hoe herstel 'n mens hierdie verwoeste land? Wat maak jy met 'n volk, met mense wat beleef dat hulle alles verloor het? Wat maak jy met die morele en geestelike verval wat ons rondom ons sien? En hoe gebruik ons die Bybel vandag in so 'n tyd? Vanoggend wil hierdie teks juist vir ons iets kom sê van hoe kan ons op die vraag antwoord? Esra en Nehemia se antwoord was baie eenvoudig. Ons moet net begin bou. En daarom het hulle die mure herbou, die tempel herbou. Maar toe het hulle besef, ons moet iets meer doen. En hulle het die volk opgeroep om terug te keer na die streng onderhouding van die wet. En ek hoor nou al so in ons almal se harte egoe, toe jy hierdie vraag gehoor het, daar is net weer dissipline nodig, as mense net weer die wette van die land sal nakom, of ons sê, alles sal regkom, as ons net weer precies doen wat die Bybel sê. Ek wens so, al die mense kan net terugkeer na die Here. Dit is natuurlijk waar, en is korrek, maar het lyk vir die manier hoe ons daarmee te werk gaan, het het klomp mense afgeskrik, en noem Christene nou arrogant. As ons in hierdie verhaal kyk, dan sien ons hierdie aankondigings wat Esra en Nehemia gemaak het, hierdie bouwerk en hierdie oproep, om weer die wet belangrik te maak in hulle lewe, het ongelooflike goeie gevolge gehad. Die volk het hulle koppe weer opgetel. Hulle het met trots begin leef. Hulle het weer met hoop begin leef toe die mure gebou is, toe die tempel herbou is. Hulle het met verwagting begin leef. So, dat was herstel in orde, dat was herstel in identiteit. Maar daar was 'n groot prys te betaal. Daar is 'n groot hartseer wat daarmee gepaard gegaan het. Want die volk het die wet na die letter toegepas. En die saak wat God eintlik met die wet bedoel het, die harte wat het verander, het nie verander. Wat het gebeur? Gesinne is uit mekaar geskeur, want op grond van Deuteronomium 23 het die volk baie sterk gestaan op hierdie beginsel. Alle mense wat met Ammoniete en Moabiete getroud is, daai manne moet hulle vrouens en hulle kinders wegstuur, want hulle hoort nie hier nie. Hulle mag nie deel wees van die volk van die Here. Hoor jy mooi? Hulle het eintlik baie goeie bedoelings gehad, terug te keer na die woord. Maar dit het een houding by hulle opgewek, wat ongelooflike weerstand veroorsaak, en wat ongelooflik stikkend gemaak. Ja, so net so'n prentjie uit die komiek, of uit die Walt Disney fliek van die lelike eentjie. En julle het onthou daai lelike eentjie hoe hy weggejaag is. Jy hoort nie hier nie, maak het jy weg op. Dit bring so'n bietjie iets van emosie by ons op. Die volk het wel die wet baie mooi gehoorsaam en dat die letter opgeroep en aangemoedig. Maar die mense is daardeur verblek. Want as jy net na die letter kyk, dan verloor jy die gees, verloor jy die hart, verloor jy God daar binne. Suiwere bedoelings het dus die grond gevorm, grondslag gevorm, die fondament gevorm vir 'n stuk arrogantie en egoïsme. En skielik het die Jode van bo af op ander afgekyk. Hulle self die reg toegeëien om te sê wat reg en verkeerd is. En met 'n harde lewenshouding mense weggesloop. Lyk vir my as ek en jy vandag ernstig wil wees, moet ons erns maak, juist met die manier, met ons houding, hoe ons die Bybel gebruik vandag, hoe ons die stikkende land wil herstel, hoe ons deelneem aan gesprekke in ons land, in ons tussen ons mense, en Rut wil iets vir ons daarvan ook. Misschien moet ons voordat ons by Rut nou uitkom, net die vraag vraag, wie is die vreemdelinge van ons tyd? Ek dink as ons hierdie vraag wil antwoord, gaan ons waarskynlik baie antwoorde kan kry, maar ek dink die heel eerste antwoord wat ons gaan kry is die mense teenoor wie ons vooroordele het en met vooroordele optree. Jy kan nou self wat voel, wie is die mense teenoor wie jy met vooroordele optree? Dis partykeer mense wat nie soos ek dink nie. Dis mense wat nie soos ek lyk nie. Dis mense wat in die taal wat ek het praat nie. Dis mense wat dalk 'n ander oriëntasie het as ek. Dis dalk, ek kan nou opnoem wat ek wil. Hierdie teks sit vir ons hierdie mense teenoor wie ons vooroordele het reg voor ons. Op partykeer is hierdie vooroordele baie dieper. Daar's 'n tweede linie van verstaan. Dit kan partykeer wees mense met wie ons 'n feite het. Partykeer 'n aktiewe feite omdat daar iets in die geskiedenis gebeur het, 'n trauma. So kuier ek so in die vakansietyd hierdie jaar by Philip en Christa. Venter en Kalisdorp, vertel hulle vir my van die twee families, die skatryk families in Kalisdorp. En hulle het 'n ongelooflike fete. Niemand kan precies meer sê, kom nie, maar daar was seker ergens in die verlede, 'n bietjie bedrog en 'n bietjie manipulasie en alles. Maar hulle het alles gedoen al om die familie so bietjie nader aan mekaar te bring, maar daar is maar nie die fete. In Kalisdorp werk het so, as iemand nou ergens heen ry na die groot stede toe, dan vraag hulle vir die hele dorp, is daar iets wat ek kan saambring vir jou, omdat die mense so min by die groot plek kom? En so vraag een van hierdie families, wat so sterk probleem het met die ander familie, asseblief, ek het dit nodig. Maar die persoon wat het gevraag is, uit die ander familie, wat hierdie fete so voel. En hierdie familie dit dan hier van die skryf toe vir daai ene, sal jy asseblief vir my hierdie ding saambring van daai huis af. So gesê, so gemaak. Toe hulle die pakkie kom aflewer, is hulle opgewonde om die pakkie te ontvang. Maar ongelukkig sien hierdie familielid wat hierdie pakkie kom aflaai nie dat die klein dogtertjie sien, jy kan nie onthou nie. Dit is 'n dogtertjie. Van hierdie familie het agter die bakkie ingehard en sy ry oor die bakkie en kleintjie is dood. Kan jy dink wat het weer gebeur? As daar so 'n bietjie herstel is, familiefeestes, dit is wat gebeur. Die tweede linie van hierdie gesprek is hierdie feestes van die verlede. Dit kan familie wees. Dit kan vriende wees. Dit kan selfs tussen gemeentes wees, een gemeente stig af van 'n ander gemeente, en die een praat meer op die ander een, op die ander een word meer gepraat oor, en ons hou hierdie ding in ons binnenkant. teks ook sê vir ons, dis dan die vreemdelinge wat voor ons kom staan. Maar is partykeer in lande gebeur dit? Die Jode teenoor die Duitsers, of vandag die Jode teenoor die Palestynë. Julle hoor, partykeer gebeur daar iets slegs in die verlede, en dit is so diep gewortel, dat dit in my binnenkant moet sit, en dit bepaal my invloed, my gedrag, my houding. En die tekst is bezig met ons om sê, wie is die vreemdelinge waaroor ons nou met mekaar praat? Dis in hierdie harde uitleg van die wet, en hierdie arrogante levenshouding, wat die boek Rut, 'n ander story, 'n ander stem, wil laat hoor. Dit wil ons allemaal oproep om te sê, weet julle, dit kan nie so aangaan. Dit vernietig. Jy het al in die dag van jou eie lyf beleef hoe dit vernietig. En daarom, dit kan nie so aanhou. Hierdie boek begin ook amper soos die volk teruggekeer het van ballingskap op 'n sombere noot. Naomi keer terug na Bethlehem. Dit begin nie met hoop nie, dit begin met verlies. Sy het alles verloor, haar man, haar seun en daarom haar toekoms. Sy keer nie terug om 'n nuwe begin te gemaak in Bethlehem. Sy keer terug om daar te gaan sterf. Dis hoekom sy sê, doe my liewer Mara. Dit wys vir ons hoe diep sny sommer net gewone gebeurtenisse in ons lewens. As die wiel draai, kan dit ons ongelooflik in die grond vasslaan. Maar dan, effe onverwags, is daar 'n klein skaduweekie wat daar volg. 'N Moabitiese skoondogter loop saam met haar. Sy het al probeer afskud, is amper soos iemand wat beplan het om selfmoord te pleeg, maar iemand wil dit net nie los nie, altyd by hulle, so hulle kan dit nie doen nie. En hier stap sy terug Bethlehem toe, maar hier is ons hierdie skaduweekie by hulle. Hierdie skaduweekie sal uiteindelik 'n baie groot rol speel. Rut is haar skaduweekie. Rut se keuse, onthou jy daai bekende woorde, waar u gaan sal ek gaan, waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk, u God is my God. Onthou julle, toe julle kinders was, in die sonnaarskool, moes julle teksverse leer, hierdie was een van hulle. Ons ken hom uit ons kop uit. Maar nie so dat ons uit die teksversie kan ken, so dat ons kan hoor, oor hoe hierdie vrou op sy keuses bepaal is. Nie die argumente, of die wette nie, sy het nie gedoen wat sy verplig was om haar skoonma te ondersteun nie. Inteendeel, sy doen dit uit deernis. Sy het iets by die vrou gesien van liefde en sy sien dat sy alles verloor het. En haar deernis met haar skoonma het haar keuse laat maak. Haar loyaliteit en haar liefde het haar keuse laat maak. Maar dit het baie groot risiko's ingehou. Want ek geweet, sy gaan ook terug saam met hierdie ma van haar na 'n land toe, waar sy waarskynlik verwerp gaan word. Sy het geweet, sy gaan terug na 'n land toe, waar die God van daai land, volgens die, hoe die wette geïnterpreteer is, mense uitstoot en uitskuif en nie met hulle te doen wil hê. Dit was 'n groot risiko. Teen alle wil en dank in, teen alle rede, besluit sy om saam. Maar die Rut se keuse wys God iets van sy hart. Hy wys hoe hy deur mense, by mense teenoorgestel is. En is hy ook besig om vir my en jou te wys, dalk is ek en jy daar waar Naomi vandag is. Dan wil God vir ons sê, jy wag dat ek uit die hemel uit jou moet hoor en jou verhoor op jou gebed. Maar ek het mense na jou toe gestuur. Sien jy hulle raak? Sien jy die skaduwees rondom jou raak? Maar hy wil ook daarmee vir ons kom sê, sien jy die mense rondom jou wat seer kry? Ek stuur jou na hulle toe, want ek is deur mense, by mense. Ek wil my hart vir hulle wys. dan is daar 'n kwesbare werklikheid. Twee weduwees in 'n vreemde land. Hulle het geen inkomste nie. Hulle is totaal en al afhanklik en uitgelewer. Genadiglik, Deuteronomium sê in hoofstuk 24 iets anders ook. Vreemdelinge, armes en weduwees, mag van die lande se oes wat gemors word, gaan optel. Maar, dit sluit Moabite uit, want dit is nie bedoel vir sulke vreemdelinge nie. Dit is net, as dit is nie vir die wins van die plaas nie, maar die Jode wat weduwees is, die Jode wat arm is, hulle mag optel. Die vreemdelinge is die mense wat nie op die plaas bly nie, hulle mag optel. So, hier sit ons met 'n baie moeilike situasie. Naomi sal kan optel, maar sy sit in sak en as. Sy het nie eens moe, sy is oud, sy is moe, en sy het nie lus vir lewe. Dan sê, kondig Rut aan, ek sal gaan. En terwyl dit nou eintlik 'n opgewondenheid by die skoonma moet bewerk het, het dit ook 'n stuk bekommernis bewerk. Want nou gaan hierdie vrou uit, en sy moet al hierdie vernedering gaan deel. Rut waag dit op haar te gaan optel. Want jy het agtergekom hoeveel keer hierdie teks beklemtoon. Sy sê Moabiet, Moabiet, oor en oor en oor. Sy mag nie in die land Israel bedoen nie. Daar is 'n groot spanning. En die vraag is, wat gaan Boas doen? Hy het een van twee maniere hoe hy kan optree. Hy gaan volgens Israel en die Here se wet, gaan hy hulle weg al wegjaag en hy gaan die wet beskerm. Want om dan die land nou uit sy gemors uit optel. Of, hy gaan maar in. Hy gaan maar beskerm. Wat doen hy? Ons weet nou wat die keuse is. En is vir ons amper eintlik logies, en ons kyk van die agterkant van hierdie verhaal af, terwyl ons hierdie verhaal hoor. Maar hulle wat binne hierdie verhaal was, en die Israel volk wat hierdie verhaal lees, weet van hierdie wrevel in hulle binnenkant teenoor die Moabiete. En dan hoor hulle hierdie storie, en hierdie storie is besig om hulle te krap, om hulle seer te maak, om hulle kwaad te maak. Dan hoor ons, wat was Boas se keuse? Hy ignoreer nie die wet nie, ons moet nie dit dink nie. Hy is baie getrou aan die wet. En dis hoekom hy Deuteronomium 24 so ernstig volg, om seker te maak dat daar ekstra kos agtergelaat. Maar hy weier 'n liefdelose interpretasie daarvan. Wat doen hy? Hy sien Rut raak. Hy hanteer haar met menswaardigheid. Hy doen meer as wat die wet vereis. Hy radikaliseer die wet. Hy laat hulle ekstra arm ons. Hy nooi haar om saterdag te kom eet. Hy beskerm haar. Hy is besig om haar met waardigheid te hanteer. Hy kies liefde bo die minimum vereiste. Hiermee breek hy ons iets oop. Die vraag is, hoekom tree Boas hulle so vreemd op? Wel, dit is nou die punt van die verhaal. Maar Boas neem vir Rut onder sy vlerk, dalk om 'n paar redes. Die een rede sê hy self, ek het gehoor wat jy met Naomi gedoen het. En ek het besef, wauw, jy's 'n Moabiet. Moabiete haat ons en ons haat julle. Maar die feit dat jy het gedoen het, het vir my iets oopgemaak. Die tweede ding sê hy ook, ek het gesien God het sy vlerk oor Naomi oopgemaak. En hy het jou gebruik om dit te doen. En dit het hom geaktiveer om sy vlerk oop te maak en vir Rut onder sy arms in te neem. Om in sy sorg. Daar is nog twee redes wat ek dink toch 'n rol gespeel het. Matteus sê vir ons, Boas se ma was Rahab, die prostituut. Wow. Hy weet wat dit beteken om teen gediskrimineer te word. Nee, sy ma was nog nie meer die prostituut toe hy wel gehoor is, maar sy moes hom vertel het. En die laaste rede, sy naam Boas beteken 'n man van durf en daad. En hom was al sterkte. Hy sal teen die reël in die wet anders toepas as wat die gewone mense dit toepas. Hierdie teks roep ons dus op oor mense onder ons plek te neem. Die teks roep ons dus op omdat God ons onder sy plek neem, so wil hy ons mense onder ons plek neem. Maar die konteks waar hierdie mens onder die vlek geneem word, is 'n konteks van verachting, van minachting, van uitskyf, van arrogantie, van selfsug. En binne hierdie konteks, hoe sê die Here, kan anders loop. Dan is daar 'n simboliese handeling. En hierdie simboliese handeling gaan by ons verby. As sy by Boas hulle gaan eet, dan vat sy van die kos saam en sy gaan gee vir Naomi. Hy moet ons, dit blyk nie daar groot big deal nie, nee? Maar hierdie is 'n big deal. Hoekom? Want hoekom is die mense so negatief teenoor Moab? Toe die volk Israel uit Egipte getrek het en hulle by Moab kom, staan daar Moab het nie vir hulle kos en water gegee. Dis hoekom julle nie in Moab duld in julle omgeving. Ek keer dit ding, Moab op sy basis het actief ingegaan om die Joodse mans te verlei met seksuele dade en hulle gode te oor te bring. Dit was die twee redes kom hulle nie Moabitings toelaat nie. Maar Rut neem kos vir Naomi. Die mense wat nie kos en water, met kos en water geweier het, vat nou kos en water om te verstop. Wat gebeur hierso? Sy trek 'n streep deur al die negatiewe geskiedenis. Sy breek hierdie siklus. Sy sê Moabiet wat Israeliet help. Sy ontmasker die vooroordeel en sit haar voet neer. Besef jy dat partykeer dit vir my en jou vra dat ons die siklus moet breek? Ja, my pa, my ma, my oupa, my ouma het dit gedoen. Ja, voorgangers in ons gemeente het dit gedoen. Ja, mense het dit gedoen in die verlede. Maar hierdie teks vra vir ons om Boas te wees. Mense van ons woord, mense van durf en daad, om op te staan en die wet anders toe te pas. Die kernvraag is nie, is ons Bybel getrou? So baie keer hoor ek mense wat so arrogant en selfsugtig optree. Ek doen maar net wat die Bybel van my vra. Ek is Bybel getrou en mense staan daarop. As ek vandag deesdae so 'n bietjie op die Facebook lees oor hoe mense goeders beskryf, dan verdedig hulle goeders en val hulle goeders aan. En wat is dit? Hulle sê ek is Bybel getrou. Die kernvraag is nie dit. Die kernvraag is hoe lees ek die Bybel? Lees ek dit met uitsluiting? Of met barmhartig. Jesus het gekom en hy die Bybel geïnterpreteer met liefde en barmhartigheid. Vir hom was barmhartigheid die vervulling van die wet. Hy het vir die moe en oorlaaide mense, en wat het hulle oor moe gemaak en oorlaai? Die Joodse wette wat die fariseërs so toegepas het met arrogantie en selfsug. Vir daai mense sê Jesus, vir die mense wat swaar gelaai is met hierdie swaar las, my juk is sag en my las is lig. Juk beteken hier, my interpretasie van die wet is sag. En my las is lig. Ek vra nie van jou om te doen wat onmoontlik is. Ek vra net van jou om liefde uit te leef. Matteus 11 word hierdie woorde gebruik. En dan in hoofstuk 12 gaan Jesus verder en hy is besig om op die Sabbatdag presies dit te doen. Op die Sabbatdag teen die letter van die wet. werke. Hoekom? Om die barmhartigheid wat die Sabbat vir mense wil gee, by uit te kom en hy genees 'n verlamde man. In Matteus 1 vers 5, amper ongemerkt, sê Matteus die sinnetjie, Boas wat die pa van Obed, by Rut, die Moabitiese vrou, die veragte vreemdeling, sy word deel van Jesus' geslagsregister, sy word onder Godse vlerk ingeneem, en daarmee is hy besig om terug te gryp, ook vorentoe te gryp, om te sê, Jesus vereenselvig hom met sulke mense, hy het juist gekom om die siektes te breek, hy het juist gekom om nuwe moontlikhede, nuwe lewe te bring, en dis kom Matteus die geslagsregister die begin skryf om daarmee te sê, jy begin een nieuwe seisoen, jy begin een nieuwe lewe, Christus het een nieuwe lewe moontlik gemaak, hy het dinge anders gemaak, dis kom vreugde kers vandag al gesteek word, want ons sien die koms, en ons is met die verwagting daarna uit. Die vraag is dit vandag, in een gebroke land, hoe lyk een ware kerk? Ons is nie een kerk sonder een Bybel nie, maar met een barmhartige lees van die Bybel. Ons is nie sonder grense nie, maar met wye grense van genade, wat siektes breek. Ons is nie arrogant nie, maar ons leef met een hart van liefde. Adventse uitnodiging is dus vandag, wie is die rit van ons tyd? Wie staan buite? Wie wacht om onder ons vlerk ingeneem te word? En ek dink nie, jy moet jongste bekommer te wees oor mense wat jy nog nie ken nie. Ek dink jy moet net gaan kyk na die persoon wat voor jou staan. Die mense wat die Heere op jou pad stuur. Die Heere stuur mense op my en jou pad. Om siektes te breek, om liefde uit te leef, om iemand, om jou vlerk om iemand te span. Om iemand met Godse hart. Die oproep is vandag, kom ons wees een kerk wat iets verliefd het. Kom ons kies wees een kerk wat het waag, waar ander mense skuil achter Bybel getrou. Kom ons wees een kerk wat nuwe lewe moontlik maak. Kom ons ontvang die Advent boodskap. Is Godse hart met mense. Een verachte vreemdeling onder die vlek. Amen. Here, dankie dat ons hierdie paar oomblikke by Rutse verhaal om stilstaan. Here, wat ons moet erken, aanvanklik lyk dit of vreemdelinge eintlik nie baie met ons te doen het. Maar toe ons in dieper daarna gaan, besef ons, ons het ook al baie vreemdelinge op ons pad. En dan soort wette wat ons wettelik toepas en nie met barmhartigheid. Here, dankie dat U ons genadig is, dat U nog steeds ten spyte daarvan U vlerk op ons span. Verander ons, transformeer ons om ook mense te word. Wat siektes breek. Mense te word wat vlerke span. Here, hou U hand oor ons, oor ons gemeente, oor ons land, oor elkeen van ons mense. Gee ons durf in hierdie vreemde tyd, soos hierdie. Amen. Ons slotlied, kom ons sing 284, al drie verse, kom ons staan terwyl ons dit sing. gaan dan onder die vlerke van God uit. Die God wat Rut raak gesien het, die God wat Boas se hart oopgemaak het, die God wat uit vreemdelinge draers van hoop gemaak het. Mag julle self mense word wat ruimte maak, wat insluit, wat skuiling bied in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.